Tento pořad vám přináší společnost Vitar Veterinary, výrobce Artivitu české kloubní výživy pro psy a kočky.
Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já už vás vítám, milí posluchači, začínají blízká setkání. Zase s nějakým novým tématem, ostatně ona každá doba přináší nová témata, samostatně vzniklá nebo jako reakci na cokoliv předcházejícího do té doby ve společnosti třeba zakořeněného. Něco může být modní záležitost, něco trend, něco hloupost, něco objev, něco velký posun té společnosti. Kdo to posoudí, co je co? V následujícím tématu jste to jistě vy sami, ostatně jako vždycky, ať už patříte na kterékoliv místo spektra názorů, pojďme si to vyslechnout, pojďme si o tom povídat. O čem? O férové domácnosti. Projekt založila před 2 lety Martina Dvořáková, ale férová domácnost podle ní neznamená 50-50. To mě zaujalo. Někdo by si mohl myslet, že to je pade na pade.
Většina lidí si to myslí. Mm-hmm. Vlastně, že tím myslím, jako, že by si to lidi všechno měli dělit na půl, ale to vůbec tak není. Já myslím, že je to jakýkoliv výsledek té dělby roli v té domácnosti, se kterým jsou oba doma spokojení v tom páru. A vědomě se proto rozhodli, prodiskutovali to a odsouhlasili, že takhle je to teďka fér v té fázi, v které jsme.
Tak to je úplně ideální, protože i já bych chtěla, aby naše setkání bylo férové, abychom totiž obě byli spokojeny a i naši posluchači. Tak věřím, že s Martinou Dvořákovou dnes na dvojce budete. Martina Dvořáková vystudovala sociální vědy na Karlově i Amsterdamské univerzitě, pracovala v neziskovém sektoru v oblasti paliativní péče i péče o seniory a teď se zabývá něčím, co sama nazvala férovou domácností, tedy zakladatelka férové domácnosti. Jak a co to znamená, to si samozřejmě řekneme s ní, proto je se mnou ve studiu Martina Dvořáková a já jí přeju krásné dopoledne.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Když jsme se tu spolu potkali, tak vy jste řekla, že tady na chodbě, než jsem dorazila, tak jste si povídala, a že tu byl jeden muž. Řekla jste, on byl na mateřské, jako mužské, mateřské dovolené. To je úžasné, to je vzácnost. Já jsem si řekla, že se toho chytím, protože to je možná jeden z klíčů, kterým se k tomu tématu můžeme dostat. Nebo o tom víte mnohem víc, než třeba my ostatní. Tak je to skutečně vzácnost a bylo by to, co by bylo fajn a třeba by přispělo k té férové domácnosti?
Určitě a je to vzácnost. Vlastně u nás jedná se hlavně o rodičovskou dovolenou a u nás nastupuje pouze asi 2% mužů na rodičovskou dovolenou a myslím si, že kdyby mělo víc mužů možnost si to vyzkoušet a strávit třeba 2-3 měsíce s těmi menšími dětmi. Nebavíme se o kojencích. Ona vždycky, když o tom mluvím, tak najednou naběhne taková ta představa a panika, že se budu starat o ty malý kojený děti, ale ono by to znamenalo, že třeba dítě, než nastoupí do školky, když už mu je skoro 3 roky, tak by vlastně ten partner převzal na 2 měsíce, ty poslední 2 měsíce té rodičovské dovolené. Ta žena by měla mnohem jednodušší přechod do placený práce. Protože si umím představit, že když jako nastupuju po několika letech do nového prostředí, začínám úplně s novou aktivitou, tak jsem mnohem psychicky klidnější, když vím, že to dítě doma s tátou, než když někde se adaptuje v nový školce,
no, jo,
na prostředí, který vůbec nezná. Takže kdyby tady existovala tahle možnost, podle mě jako dobrovolná, kdo chce, může využít, kdo chce, nemusí využít. Aby ti muži mohli si to na 2 měsíce jako zažít, vlastně tu intenzivní péči, nejen o to dítě, ale o tu domácnost, o ten chod té domácnosti, tak by to hodně usnadnilo podle mě ten potom rodinný život, zvlášť v tom období, kdy se žena vrací do placený práce, protože to je kritický moment. Tam vzniká vlastně, jak já říkám,
nejvíc
ta
problém.
Druhá směna, ten nejvíc těch problémů, protože za tu dobu na té rodičovské žena převezme spoustu úkolů doma.
Asi i přirozeně.
Prostě to tak vzniká, ano, to jako ano. Tomu se asi nemusíme divit, to prostě tak vzniká v každý té rodině. A vlastně ve chvíli, kdy se vrací do práce a většina žen v České republice se vrací na plný úvazek, protože máme hrozně malý počet zkrácených úvazků, tak i vlastně zůstane celý ten balík věcí, co dělalo do té doby. A je to najednou jako strašná darda si to jako vlastně třeba z měsíce na měsíc rozdělit a začít to dělat úplně jinak, než jsme to teď dělali několik let. Takže myslím, že i tady tomu by to pomohlo, tomuhle přechodu vlastně k tomu, jako vlastně se nám dost mění ta rodinná situace, my se k tomu musíme přizpůsobit a tohle nám pomůže, když vlastně my se vystřídáme na chvíli, ty si to vyzkoušíš, my pak budeme líp vědět, o čem se bavíme a mě to ještě jako umožní snadnější přechod do té placené práce, budu víc v klidu.
Jsem ráda, že zaznělo ten termín, kdy je to míněno, protože opravdu asi asociativně si 2měsíční mateřskou dovolenou lidé přiřadí k tomu narození, tedy třeba kojení a samozřejmě logicky tam tam teda jako nejsme a asi ani nikdo nesměřuje.
No, ne, oni jsou dvě, jako je ta mateřská, která je právě těsně po porodu, na tu navazuje ta rodičovská a tady se bavíme o té jako rodičovský.
Ano. Vycházíte jenom ze svého pocitu ženy, zkušenosti ženy, nebo i z debaty s muži? To znamená, stále by o to jejich víc než 2%, co by o to stálo?
Já teďka nevím, jako přesný číslo nevím, vím, že existuje, nebo že nezisková organizace Liga otevřených mužů se na to ptá a že jako, myslím, že jsem někde zaznamenala, že až 2/3 mužů, kterých se ptali, tak by o to vlastně stály, nebo je to téma, který by se rádi zabývali a přemýšleli o tom. A když se podíváme do sociologických výzkumů, tak to, s čím jsou muži nespokojení, tak je to, že tráví s dětmi málo času. Je to to, co zmiňují a to, co je trápí, protože opravdu, když trávíte 40 až 45 hodin v placené práci, a máte doma malé děti, tak přijdete a ty děti jdou za hodinu spát většinou. Jo? Tak jako to není žádný kvalitní čas a čas na to budování nějakého dobrého vztahu.
To je vlastně fajn, že jsme začali tématem mužů, protože by na první pohled to možná mohlo působit, že je to jako hlas žen, ale vy vlastně mluvíte za obě strany, za jakýsi posun ve společnosti, asi pozvolný, postupný, chápu to dobře.
Jo, a já se jako moc snažím právě, aby ten projekt nepůsobil, že je prostě jenom pro ženy, nebo ano, že je namířený proti mužům.
Čili vlastně jakýmsi feministickým jako gestem, že takhle asi to nechcete.
No, jako je to feministický projekt, ale já feminismus chápu jako něco, co může přinášet pozitiva mužům i ženám. A velmi si cením každého muže, který vlastně ten projekt nějak zaznamená, vyjadřuje se k němu, snaží se ho zúčastnit. Ráda se o tom tématu s muži bavím, takže tímto zvu každého, kdo by se o tom se mnou s mužů chtěl bavit, tak přichází mi i dobrá zpětná vazba vlastně na ten projekt. A jsem si i vědoma toho, že je to citlivý téma, je to velmi citlivý téma a že u mužů to vyžaduje jako větší nějakou takovou jako sebereflexi a takovou pokoru, jakože když se do toho tématu jako chce ponořit a chce se o tom bavit, protože prostě konec konců je to tak opravdu nastavený v naší společnosti, nejenom v naší, vlastně na celém světě to tak je, že doma toho ty ženy dělají víc a ve chvíli, kdy přijdete s tím, my bychom chtěli to trošku přerozdělit, tak to samozřejmě jako implikuje, že je to jako nějaká kritika mužů, jako něco děláte špatně, jo. Ale já vždycky říkám, to, jak my to máme, je vlastně výsledek jako naší společné práce mužů i žen. Jako ty děti vychovávají muži i ženy. Jo? Takže jako nemůžem to pojímat jenom jako za všechno můžou muži, jako jsou prostě slepí a nevidí nějaký důležitý věci. Ale musíme si říct, ne, je to naše společná práce a tím, jak jako ženy považujeme za hodně zodpovědný za výchovu dětí, co s tím souvisí vlastně, že by bylo fajn přesunout trošku víc třeba tu zodpovědnost a to množství toho času nemůže, tak ženy mají jako opravdu velký vliv na výchovu těch kluků, chlapců a vychovávají vlastně v nich nějaký jako vzory, jim předávají. Samozřejmě nemůžou nahradit jako vzor otce v té rodině, který je určitě důležitý, že nemůžeme jako ty muže z toho vyjmout, že nenesou zodpovědnost, ale ženy mají prostě velký vliv na výchovu chlapců.
A mluvíme o tom, že by vlastně ten vliv mohl větší částí, než je doposud, ve většinové společnosti asi přejít i na ty muže. O tom poměru, jak to právě ve společnosti je, si budeme povídat s Martinou Dvořákovou, zakladatelkou Férové domácnosti na Dvojce. Povídáme si se zakladatelkou Férové domácnosti Martinou Dvořákovou. Martina, dokonce nevím, jestli dokážu teď tu otázku sformulovat tak přesně, jak cítím a chci, ale věřím, že mi budete rozumět, protože společnost, a to ještě půjdeme do světa za chvíli, jo, teď zůstaňme jenom třeba v Čechách zatím, ať se tím prokoušem. Ale každý to vnímáme nějak subjektivně, máme nějaký zážitek, každý jsme jinak vzdělaný, jinak zkušený, jinak v jiném rozpoložení. Prostě tisíce životů. A do toho je samozřejmě nějak nastavená společnost. To, o čem jsme mluvili, je skutečně většinové, nebo je to tak půl na půl, nebo o jakém poměru skupiny lidí mluvíme, ke komu vlastně nejvíc směřuje ta férová domácnost, nebo čí jste nejvíc hlas?
Jo, to je zajímavá otázka. Myslím, že jako se nebojím se říct, že vlastně ve většině domácností převládá ta tradiční dělba rolí. Na to máme čísla i kvalitativní data, víme to. Pak je samozřejmě, se ta společnost dělí na různé segmenty podle toho, komu to vyhovuje a komu to nevyhovuje. Já z jednoho výzkumu vím, že je asi 1/3 párů, který mají tu tradiční dělbu rolí a nevyhovuje jim to, nejsou s tím spokojený. A potom je tam 1/5 párů, který mají tuhle egalitární dělbu rolí a jsou s tím spokojení a snaží se ji nějak udržet. A dvě pětiny z téhletý skupiny lidí mají tradiční dělbu rolí a jsou s tím spokojený. Takže já samozřejmě jako nejvíc promlouvám k těm lidem, kteří mají tu tradiční dělbu rolí a chtěli by s tím něco...
Spokojený.
A potom i ty, kteří už to jedou, ale vlastně ono to jako není, ono to není jednoduchý. Takže i ty, kteří jsou na tom hodnotově stejně, rozumí si v tom, tak často jako sklouzávají zpátky k té tradiční roli a myslím, že ty taky jako ta férová domácnost vlastně přilákala a hledají tam nějaké řešení.
Ano, protože určitě se budou ozývat hlasy přirozeně, že to z nějakého historického důvodu je, že se to někde prostě vyrekrutovalo postupně v té společnosti vlivem všech možných izmů, vývoje, prostě nastavení, jako je třeba rozdílnosti mezi muži a ženami, myslím i dřív a tak dále, prostě to vývoj nějaké doby. Tak jak odpovídáte na tenhle dotaz, nebo jakým způsobem si to má člověk v sobě srovnat vůči nějakému historickému nebo vývojovému kontextu?
Tohle je právě docela zajímavý, že je to poměrně jako nový moderní fenomén. Tady ta jako nukleární rodina, kde máte tátu, mámu ve většině případů a děti, který jako zajišťují celý chod té domácnosti a péči o děti a třeba i o nějaký další příbuzný. Vlastně ono to tak trošku zní, právě ty argumenty jsou často, a takhle to bylo vždycky, jo? Ale právě to tak vůbec není. Jo? My se tady bavíme o nějakých jako 100-150 letech. Vlastně předtím ta rodina většinou fungovala jako nějaká jako i hospodářská jednotka. Pracovali doma i venku. Vlastně tam ta dělba na mužské, jako byla tam nějaká dělba rolí, ale nebyla vlastně takhle striktní na žena pracuje v domácnosti a muž odchází z té domácnosti a pracuje někde venku. To se vlastně stalo jako s tou industrializací v tím jako moderní, postmoderní době, kdy my jsme oddělili jako svět neplacený a placený práce. Ale to je vlastně jako relativně jako v měřítku nějaký jako historie lidstva. Je to strašně krátký, miniaturní jako záležitost, je to jako moderní fenomén. A ten vlastně tam jako problém nastává ve chvíli, kdy ženy začaly nastupovat i do té placené práce. Jako vlastně ve chvíli, kdyby to bylo opravdu takhle striktně rozdělený, někdo je doma, někdo je venku, tak jako je tam nějaká jako tradiční dělba rolí, která se dá nějak jako ospravedlnit a třeba to neúplně všem vyhovuje, ale dává to třeba smysl. Jo?
Ale proto vlastně tradičně tenkrát vznikla, asi to bylo přirozené nějakým způsobem. Ale my se dostáváme asi tady do nepřirozenosti určité, jestli to dobře chápu.
No, jako pro mě, jako co je přirozený. Já prostě zastávám spíš ten postoj, že se vlastně to všechno nějak jako historicky vyvíjí, ta společnost jako je nějak, jsme nějak jako společensky konstruovaný. Vlastně, když ženy začaly nastupovat do placené práce, tak to přestávalo jako dávat smysl. Tady ty argumenty, které podporují tu tradiční dělbu rolí. Jo. A to už se bavíme jako na konci 19. století, v první půlce 20. století, třeba světové války s tím velmi zamíchaly. Jo. Když muži vlastně zmizeli vlastně z toho pracovního trhu, tak je tam ženy jako musely nahradit. A vlastně se ukázalo, že zvládnou spoustu té práce, kterou zastávali muži, byli živitelkami těch rodin a vlastně tam se to začalo lámat, jo? Protože ženy začaly nastupovat do té placené práce a u nás ještě ten vývoj byl třeba velmi specifický oproti jako západním zemím, jako když jsme tady měli ten komunismus, tak ženy byly jako velmi pracovně zatížený, že jo? Prostě byly ty jesle, byly školky, ženy nebyly doma tak dlouho, jako jsme třeba byli my teď, nebo v těch 90. letech. A už tam jako měli tu druhou směnu. Vlastně pracovali, vydělávali, ale zároveň měli doma teda vlastně ještě tu další šichtu.
Martina, moc děkuju. To bylo, myslím, velice důležité historické okénko. A teď nás čeká ještě cesta možná za hranice naší země, protože Martina byla v Amsterdamu a bude mít možná nějaké srovnání. Zakladatelka férové domácnosti Martina Dvořáková. Povídáme si se zakladatelkou férové domácnosti Martinou Dvořákovou. Myslím, že velice důležitě jsme prošli takový historický kontext, a dokonce právě kontext historie naší společnosti, naší doby, to znamená, určitě socialismus bude mít ještě jiný vliv než třeba jiná doba, nebo ne, to mi Martino odpovíte, vy jste studovala i v Amsterdamu. Asi jste tam i chvíli žila, jestli jsem dobře pochopila. Tak je to skutečně všude podobné, nebo malinko najdeme jiný kraj, jiný mrav a třeba i inspiraci pro vaše téma?
Je zajímavý, že je to globální téma, že to opravdu řeší všude, jo? V Amsterdamu, v Praze, v Varšavě, všude. Ty problémy jsou podobné, trošku se lišíme v tom, jak máme nastavený jako společensky. Třeba v Holandsku mají docela hodně částečných úvazků, které si berou ženy, což samozřejmě ovlivňuje tu dělbu rolí v té domácnosti, ale i tam prostě ženy toho dělají víc než muži. Je pravda, že v době, kdy jsem tam žila, jsem tam studovala, tak neměla jsem děti a tohle téma jsem úplně tak nežila. Jo.
Ano. Tomu rozumím. Takže ale nicméně v podstatě se shodujeme a je to jako celoevropský nebo i celosvětový, celé té civilizace problém.
Jako v podstatě nenajdete na země kvůli zemi, kde by muži toho dělali v domácnosti víc než ženy. Takže tohle je jako i globální fenomén. Lišíme se v té míře, samozřejmě, jak si to dělíme. A stručně se dá říct, že jako severský a západní země v Evropě jsou na tom líp, co se vůbec jako nějaký vyrovnanosti genderových rolí týče. A jižní a východní země, kam spadáme, my jsme na tom trošku hůř.
To znamená, že jsou dál v tom řešení, nikoli v tom, že by ten problém neměli, ale dál v tom, jak ho řeší.
Jak ho řeší, jak o něm přemýšlí.
Kdybychom se teď mohli opravdu, já to ráda dělám s hosty, pustit fantazii na špacír, můžeme úplně svobodně, kdybyste mohla mávnutím proutku, chápu, to je opravdu hodně ideální, idealistické, ale něco změnit, praktického, reálného, skutečného, a ne v těch domácnostech, ale v tom státě, aby ten, kdo chce, aby mohl tuto cestu následovat, chce mít férovou domácnost. Co by proto bylo potřeba udělat?
My jsme se o tom bavili na začátku. Já zmiňuji často tu rodičovskou dovolenou pro muže, jako dobrovolnou. To by podle mě hodně změnilo. Myslím, že celkově jako podpora rodin s malými dětmi anebo lidí, kteří o někoho intenzivně pečují, to je prostě u nás podle mě špatný, protože ve chvíli, kdy někdo u vás v rodině potřebuje intenzivní péči, tak jeden z toho páru musí prostě často vypadnout z toho pracovního trhu. Třeba v těch severských zemích to mají, oni vlastně taky pečujou v průběhu toho života, ale mnohem líp se můžou spolehnout na podporu toho veřejného sektoru a ta péče není tak intenzivní. Prostě bavíme se třeba v jednotkách hodin denně, když to u nás většinou, a bývají to většinou ženy v těch rodinách, prostě dají výpověď a pečují jako 24/7 a potom to má samozřejmě velký vliv na to, jestli jsou vůbec schopní se vrátit na pracovní trh, jaký mají důchody a tak podobně.
Předpokládám, že to většinou padne na ženy, je jako proto, že vlastně se zvolí ten, kdo v tom páru vydělává více, že se to potom vztahuje asi i teda k tomu honorování žen.
Určitě to tam hraje roli, ale to je, my jsme takhle jako nastavený, my tu péči vlastně primárně přisuzujeme ženám, takže když někdo v té rodině tu péči potřebuje, tak automaticky přemýšlíme o tom, jestli to bude jako manželka, dcera, snacha, kdo se vlastně třeba u toho člověka postará.
Rozumím. A máte za to, že tohle je spíše vzorec, že to není jako úplně dáno typem prostě, že ženy to v sobě mají třeba více než muži, ne se samozřejmě nějakým způsobem logicky lišíme od přírody.
Myslím, že tohle je opravdu jako naučený vzorec a to, že odlišně vychováváme kluky a holky, my vlastně ty ženy k tomu jako vychováváme, k ty pečující roli celoživotně a taky jako když něco děláte prostě často nebo dlouho, tak jste v tom lepší než ten druhý.
No to mě vede k otázce, když už můj dnešní host Martina Dvořáková má dvě děti, kluka a holku, tak možná můžeme zkusit zabrousit i na to, jak je ona vychovává a jak se to třeba dá vést od dětství. V našem povídání se zakladatelkou férové domácnosti Martinou Dvořákovou jsme se dostali docela konkrétně k ním domů. Vy máte kluka a holku, tak vlastně na konkrétním příkladu, pokud dovolíte nám nahlédnout za oponu, můžete ukázat, jestli tady zkoušíte třeba vychovávat jinak nebo jakým způsobem inspirovat teda k té budoucí férové domácnosti.
Snažíme se, je to pro mě i pro manžela hodně důležitý, ale jako to je těžká disciplína. Vlastně my opravdu v sobě máme spoustu vzorců, který jsme nabrali během jako našeho samozřejmě vyrůstání a dospívání. Takže nemyslím si, že dokážeme úplně všechno podchytit, ale nám to samozřejmě usnadňuje i ten projekt Férová domácnost, o kterém doma s manželem mluvíme a ty děti u toho jsou, jo, takže teď nedávno dcera říkala, že ve škole měli říct, co rodiče dělají a ona, že teda popsala férovou domácnost a mě úplně spadla brada, jak to dokázala vlastně pojmenovat, o čem to je.
Co řekla?
Řekla, že opravdu jako popsala ten základní problém, že se jedná o to, jak si jako lidi dělí tu práci doma a že to není prostě jenom, že nejsou ženské a mužské práce. Jako vlastně to uměla moc hezky takovým dětským jazykem pojmenovat. Já doufám, že se nám to samozřejmě povede. Ale není to lehký, protože samozřejmě nenarážíte jenom na to, že je to kluka holka, ale narážíte i na různé povahy a přístupy k těm věcem. Takže i to s tím se to jakoby musí kombinovat.
No teda pro příklad, já nevím, tak abyste holčičku nevedla jenom k tomu, že ona je jenom pečující, tak to znamená, jak jste to dělala s chlapečkem? Jako dáváte na to větší váhu nebo jenom rovnoceně to vlastně?
No, snažíme se vlastně ty domácí práce, které dělají, aby se střídali nebo aby to dělali spolu, aby prostě neexistovalo, že jako něco říká, hele, to udělej ty, protože to je víc pro holky, tohle je víc pro kluky. Nebo ani jako hračky jsme neřešili. Například syn, on je starší a podědil po sestřenicích kuchyňku. A on se s ní teda opravdu vyhrál. A mladší dcera o ní nezavadila. Jo? No, takže kdybychom šli tím klasickým stylem, že bychom ty hračky uspůsobili tomu, co je bývá pro holčičky, co bývá pro kluky, tak bychom je vlastně jeho úplně ochudili a jí bychom nutili nějakou hračku, která jí vůbec nezajímá.
Pro mě obtížné to, protože pro mě to jako je samozřejmost nechat si to dítě vybrat, přirozeně sledovat vývoj té bytosti, teda se kterou jsme v té domácnosti a samozřejmě naučit jí slušnému chování, děkuju, dobrý den, jak se stoluje, ale jako nechat ho žít, vybrat si hračku, vybrat si i třeba oblečení a tak dále, postupně, přirozeně, inspirací samozřejmě nějakou, ale přirozeně netlačila bych svoji představu pro někoho a mám za to, že to je normální, ale to skutečně tedy opravdu ještě pořád funguje tak, že se rovnou jako určí, že jsou domácnosti, které fakt určí, s čím si má hrát jako holčička, kluk, že nemá plakat, pořád to ještě trvá?
Já myslím, že to funguje. Občas, jako se třeba podíváte na těch hřištích, s čím si hrajou kluci, s čím si hrajou holky, pořád to tam vlastně je. Stačí, když zajdete někam do obchodu s dětským oblečením, je to tam prostě rozdělený na klučičí, holčičí, i v těch jako nejmenších velikostech, je to barevně odlišený, jsou tam různý zvířátka na tom. Je to jako, někdy je to do očí bijící a někdy je to jako velmi jemný, kdy těm dětem vlastně pořád podsouváme nějaký obrázek toho, jak by měly vypadat, jak by se měly chovat, jak by měly mluvit, co by je mělo bavit. Takže je potřeba si na tohle dávat pozor a opravdu jim jako nabízet větší škálu těch možností, ať si vyberou. Samozřejmě nenutit je do něčeho, co je nezajímá, ale prostě, aby měli jako na výběr z různých věcí. No.
Samozřejmě umím si představit, že obzvlášť v dnešní době, kdy je tolik různých jako postojů genderového hledání a je to opravdu spousta, opravdu toho může působit až i velmi chaoticky. Zmateně i pro děti, povídám si s nimi o tom ve školách, takže jako vím, že toho je hodně, tak jak třeba vysvětlit to, že asi zase nejde o to, že by třeba ženy měly nosit pytle s cementem, jestli mi rozumíte, jak jako, abychom zase nezaváněli tímto směrem, že by ženy měly dělat něco, na co třeba nejsou fyzicky ustrojené oproti třeba mužům, pokud výjimečně to není tak silná žena, ano, jako rozumíte mi.
Jo, samozřejmě máme všichni nějakou fyzickou dispozici k něčemu, ale vlastně, co se třeba té domácnosti týče v dnešní době, tak ta fyzická síla už tam jako nehraje roli. Jo, to už prostě není žádný určující charakter, ani už moc jako ani na tom pracovním trhu, těch jako opravdu prací, kde potřebujete dřít, kde potřebujete hodně síly, je málo, anebo si třeba lidi neuvědomují, že v pečovatelské profesi je většina žen a to je obrovská fyzická dřina. Vlastně práce s těma klientama, který obsluhují, který musí třeba polohovat, který musí pomáhat jako se sebe obsluhou a hygienou. To vlastně jsem četla rozhovor s jedním horníkem, kterýho se stal pečovatel a ten to právě krásně pomenoval a říkal, já vůbec nechápu, jak se tohle jako může někdo říkat, že to je ženská práce, to je taková dřina jako na šachtě. Jo.
To znamená, to je možná další vzorec, že máme představu, že když někdo třeba jenom pracuje bez nástrojů v ruce, nebo takže to ještě neznamená, že třeba není i mimo jiné třeba mentálně nebo emočně zatíženo, že to může být i třeba rovnocené, nejenom fyzicky teda, že to může být rovnocené i s tou třeba fyzickou prací. Takže asi rozpouštění všech těchto nánosů, které máme, je vaším úkolem.
Jo, určitě o tom přemýšlet, vytvářet nějaký aha momenty pro lidi, nabízet jim nějaké jako řešení a možná i slovní zásobu často. To mě přijde vlastně zajímavé, že mě se třeba ozývají ženy, že jsou rádi, že na základě těch mojich článků jako pochopili vlastně, co se jim děje, pochopili, jak o tom mají mluvit a kde je vlastně ten problém. Tak to je pro mě taky hrozně cenný.
Však já mám radost, protože to snažíme spolu pojmenovat a právě najít ta slova pro věci, které třeba možná neumí úplně každý vyslovit. Děkuju, povídáme se s Martinou Dvořákovou, zakladatelkou Férové domácnosti. Ještě chvilku budeme na Dvojce. Jedním ze snů nebo tužeb Martiny Dvořákové, zakladatelky Férové domácnosti, je vlastně iniciovat diskuzi. O to se tady spolu necelou půl hodinku pokoušíme a rozhodně to nezvládneme celé. Nakousli jsme, nahodili pár témat, vy jste určitě otevřená reakcím diskuzi. Jak se dá s vámi kontaktovat na sociálních sítích, nebo děláte besedy, nebo jakým způsobem?
Můj nejoblíbenější a nejlepší kontakt je momentálně jako přes můj newsletter, který odebírá už skoro 4000 lidí. A na sociálních sítích jsem a já mám ráda, že mi lidi napíšou e-mail a každému odpovím, kdo mi napíše.
Opravdu. Mm-hmm. Dobře, takže teď je to výzva, že kdyby někdo to chtěl dopovídat, nějaké téma, něco vědět, může vám napsat. Můžeme toho udělat víc, než se změní třeba legislativa a jiné věci, než se to třeba někam posune. Tak u vás si lidé na webových stránkách mohou udělat vlastní audit. Jak vypadá a k čemu jim bude?
Mm-hmm. Já jsem to nazvala audit domácnosti. Je to momentálně normálně PDF, které si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit. Vypsala jsem tam běžné činnosti spojené s péčí o domácnost a děti, kde si můžete zaškrtnout, kdo se jim věnuje v rodině, do jaký míry a potom se o tom popovídat. Ono to zní velmi jednoduše. Prostě jako je to pár papíru, kde jsou nějaké položky, které zaškrtnete, ale z té zpětné vazby vím, že je to jako vlastně docela náročný nástroj, který zabere hodně času. Lidi většinou říkají, že si na to museli vyhradit celý večer, třeba 2 až 3 hodiny. A chce to k tomu přistupovat velmi smířlivě, s velkou pokorou a říct si na začátku, pojďme si to udělat a možná narazíme na věci, které nám budou nepříjemné. Možná se jako v nějaké části toho auditu třeba vůbec neshodneme, ale pojďme zkusit jako z toho vyjít jako s něčím pozitivním, pojďme s tím to vzít jako konstruktivní nástroj, který nám teda ukáže, jak na tom jsme, nebo nám ukáže, jak to vidíme úplně jinak a posune nás v té debatě, co s tím teda můžeme dělat.
A ta už je samozřejmě výsostně individuální, ale může tu cestu otevřít. Já jsem ráda, že jste několikrát řekla vlastně slovo pokora a tak podobně. Ráda, protože když sleduju ve veřejném prostoru diskuzi na jakékoliv téma tohoto druhu, tak často vidím boj vlastně v lidech. A to asi není to, co byste chtěla, ani ta cesta k výsledku.
Není samozřejmě. No. A mě to teda taky překvapuje, jak já vždycky říkám, kamkoliv vejdu, tam vzniká panika, že opravdu prostě na těch sociálních sítích i pod tímhle rozhovorem myslím, že bude spousta jako třeskavých nějakých diskuzí mezi lidmi, že je to opravdu téma, který je velmi citlivý, lidem nějak jako je takový zraňující, vlastně od něj nedokážeme mít pořádný odstup a bavit se o tom v klidu. Takže opravdu si cením každého, kdo to dokáže. A já tam mám i jako na konci toho auditu takový stručný návod právě, jak jako třeba postupovat v té debatě, aby to vedlo k něčemu pozitivnímu.
Prostě přinášíte další puclík nebo do skládanky komunikace společnosti, mluvení se sebou a posouvat se možná k příjemnějšímu spolužití. Asi tak, ne? Asi tak bych shrnula možná teda váš sen, váš pokus, vaší práce.
Jo, určitě. Jako vlastně je to všechno o komunikaci, to asi není překvapivý, že vlastně nakonec není tolik důležitý, kdo si co kde zaškrtá, ale jako jak se nad tím papírem dokážeme o tom pobavit a jestli dokážeme přijít k nějaký praktický, dobrý, udržitelný změně. Protože se samozřejmě i stává, že lidi si ten audit udělají, dohodnou se na něčem a za měsíc vlastně sklouznou do starých kolejí a musí jet na novo. Takže tím, jak bych chtěla povzbudit lidi, ať se tím nenechají odradit, že je to docela běžný. A hlavně, ať se taky nenechají odradit tím, že se třeba vůbec neshodnou v tom, jak to vidějí, to rozdělení té práce. Je to taky jako velmi normální. Prostě ten pohled na naše zapojení v domácnosti je velmi subjektivní. A protože my často vidíme to, co děláme my hlavně, a ne to, co dělá ten druhej. Takže nenechte se tím odradit. Je to běžný, prostě se třeba neschodnete, neznamená to ale, že máte nějaký velký problém. Znamená to jenom prostě, že jste se o tom třeba doteď nebavili a vidíte to jinak, ale neznamená to, že se nedokážete posunout někam dál.
Prostě taková malá blízká setkání, chvilku se dívat, jak ten svět vidí někdo druhý a jestli na tom není něco inspirativního pro nás. Já vám moc děkuji, Martino, že jste byla naším hostem, ať se vám daří výchova, láska, vztah i to, co byste chtěla přinést do společnosti.
Moc krát děkuji.
Naším dnešním hostem byla zakladatelka Férové domácnosti Martina Dvořáková a v panice jsem rozhodně nebyla.
Super.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.